Děkujeme ti za to, že jsi nás přivedl na tohle místo v tenhle čas. Děkujeme ti za to, že můžeme sloužit tobě. Děkujeme ti za to, že nás vedeš, pane. Děkujeme ti za to, že ty z nás tvoříš jednu církev. Děkujeme ti za to, že ve tvým plánu nejsme sami, že ve tvým plánu nejsme jako, jenom jako jednotlivci, ale že ve tvým plánu jsme jako tvoje tělo, jako každý, kdo stojí na místě, kam ho ty povoláváš, pane. Tak ti děkujeme za tohle shromáždění a prosíme tě za to, aby si budoval svoji církev tady na tomhle místě, aby si budoval svoji církev po celých jižních Čechách. Prosíme tě za to, aby si žehnal, pane, všem křesťanům v tomhle kraji, v téhle zemi, aby si nás učinil skutečně požehnáním pro tuhle zemi. Aby jsme nebyli jenom braní za lidi, kteří o něčem mluví, ale za lidi, kteří mají skutečný vliv a kteří skutečně nesou to, co ty dáváš pro téhle zemi a co dáváš pro tuhle zem. Děkujeme ti, prosíme tě za tohle shromáždění, prosíme tě za to, aby ty Duchu Svatý si nás uváděl do veškeré pravdy, aby jsme rozuměli písmům, aby jsme rozuměli tomu, jakým způsobem můžeme žít to, co ty říkáš. Amen. Amen. Dobrý den. Petr je dneska tady, ale dneska vás mám na starosti já. Nestačil jsem vás varovat předtím. Takže pokud chcete někdo uprchnout, tak ještě můžete udělat takový to, já jsem zapomněl, já ještě musím. Takže my zase budeme pokračovat v té sérii, ne, že byste chtěli uprchnout kvůli mě, ale možná kvůli té sérii. Dneska budeme pokračovat v sérii, která se týká peněz, protože jsme zjistili, že Bible mluví o penězích v podstatě skoro nejčastěji. Je to druhý nejčastěji zmiňovaný téma v Bibli. Dokonce Ježíš mluvil o penězích, majetku a vlastnictví víc než o lásce, takže nevím, jestli to nerozbouralo vaše představy o lásky plném Ježíši. Ježíš je plný lásky, byl plný lásky, bude plný lásky, všechno je v pořádku, ale zdá se, že peníze a vlastnictví nějakým způsobem ovlivňuje to, jak nejenom jak žijeme, ale co jsme schopní, jak jsme akceschopní a co jsme schopní tady na téhle zemi udělat. Protože když věříme tomu, že nemůžeme nic, protože na to nemáme, tak se ani do ničeho radši nepustíme. Ale podíváme se na to dál. Jenom ještě znova říkám, že jsem rád, že o penězích tady můžu mluvit já, protože se nemusím bát, že se budete bát, že z vás chci vytáhnout další a další částky, protože nemám z církve žádný příjem, takže na jednu stranu jakoby mě to nějak neovlivní. Takže minule jsme mluvili o tom, jestli máme prodat všechno, co máme a rozdat to chudým, jestli to je boží vůle pro všechny lidi, jestli je to takhle v pořádku. Jestli jste to neslyšeli, tak je to v podcastech, tak se můžete si to poslechnout. A dneska jsme si slíbili téma je chudoba ctnost, která pomáhá k lepšímu vztahu s Bohem. A na to se podíváme. Protože někdy můžeme mít představu o tom, že čím chudší člověk je, tím blíž je Bohu. A Bůh ho má tak nějak radši a více o něj stará. A ta představa může vycházet z různých pohádek, kde byl vždycky hajný robátko a tlustý pan Kotrč, který byl bohatý prostě a tak. Nebo, já nevím, Dařbojan a pan Drhol a takový prostě všechny ty věci, jakože prostě, že chudý vždycky byl v pohodě a ten bohatý prostě vždycky jako škodil. A tak se podíváme, co na to říká Bible. Jestli jakoby máme přestat být bohatými škůdci a stát se chudými lidmi, kteří jsou ku prospěchu, nebo jak to vlastně je. Když se řekne chudoba, tak chudoba označuje sociální status člověka, který trpí nějakou hmotnou nouzí. To znamená, že nemá ne na všechno, co chce. Že to většinou jako lidi nemáme na všechno, co bychom chtěli. Ale nemá na všechno, co potřebuje. To je rozdíl. O tom budeme pak mluvit dál, dále nám pán tu milost. Ale jestli člověk nemá na všechno, co potřebuje, tak je v podstatě v definici toho, že je chudej. Ne na všechno, co chce, na všechno, co potřebuje. Možná si řekneš, já nutně potřebuju nový iPhone 11 Pro. Ta potřeba je jistě legitimní a moc ti to přeju, ale nevím, že pokud na něj nemáš, jestli to je definice chudoby, protože na něj nemá skoro nikdo. Tak, ale to je zase vyjádření k cenové politice Apple. Tak, ale jenom pro vaši informaci, já vždycky tady na vás hrnu nějaký volně šířitelný čísla, tak i dneska. Pod hranicí chudoby, respektive takhle, na světě je zhruba 7 miliard lidí. Pod hranicí chudoby, myslím té extrémní chudoby, že je 1,2 miliardy. To znamená, to jsou lidi, kteří musí vystačit zhruba s 30 korunama na den. Jo, 1,25 dolarů, zhruba 30 korun na den. Jim musí stačit na to, aby naplnili svoje potřeby. To znamená, aby někde bydleli, aby něco jedli, aby se do něčeho oblíkali, aby měli vodu, aby přežili. 30 korun. 1,2 miliardy lidí, to je docela dost. Další 3 miliardy musí vystačit ze 125 korunama na den. To znamená, že to taky není úplně moc. A je pravděpodobný, že ty ani já do téhle kategorie nespadáme. A teď to neříkám proto, že bychom se teda měli stydět za to, že jsme v té bohatší části země, ale jenom chci říct, že my někdy můžeme mít skutečně představu o tom, že my Češi nejsme bohatý národ. Ale jestli jste minule poslouchali, tak jsem říkal, jaký je čistý bohatství nás, Čechů, to znamená všechny naše úspory, mínus všechny naše půjčky, tak to vycházelo na 300 tisíc na hlavu, jakože plus. Teďkon vyšla nová statistika a už to není 300 tisíc na hlavu, ale je to 460 tisíc na hlavu. To znamená tvoje čistý bohatství, to znamená všechno, co máš, mínus všechno, co dlužíš, je plus 460 tisíc. Ať jsi důchodce nebo novorozenec, prostě jestli jsi v Česku, Čech, tak je to takhle. Jsme skutečně jedna z nejbohatších zemí, nebo jsme nejbohatší zemí z tohohle východního bloku a jsme asi 25. na světě jakoby v bohatství. Jo. Takže jsme taky jedni z nejspořivějších, ale o tom budeme mluvit zase dále, jak to je vlastně se spořením a podobně. Tak, pojďme se teda podívat na to, jestli je chudoba nějaká výhoda před Bohem. V Lukáši 6, 20 až 21, minule, ještě se musím omluvit za minule jsem vám totiž řekl jednu mylnou informaci. Teď se bojíte, co odvolám, že jo? Řekl jsem vám minule, že ještě něco proberu a že to bude jenom 10 minut, ale ono to bylo 20 minut. Jo. Takže jsem vám 10 minut vzal, omlouvám se, dneska vám je vrátím. Jo. Tak, takže Lukáš 6, 20 až 21. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl, blaze vám chudým, neboť vám patří Boží království. Blaze vám, kteří teď hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kteří teď pláčete, neboť se budete smát. Tady jakoby Ježíš prostě tu chudobu upřednostňoval a říká, blaze vám chudým, blaze vám, kteří hladovíte, protože to všechno bude jednou vyřešený. A ještě koukneme na jedno místo, v Lukáši 16. kapitole, verš 19 až 31, to je takový ještě kontroverznější a ještě víc podobný těm příběhům o zlém boháči a hodném chuďasovi. Byl jeden, takže Lukáš 16, 19 až 31. Byl jeden bohatý člověk. Oblékal se do purpuru a kmentu, to znamená, že nosil královské oblečení a každého dne skvěle hodoval. Byl také jeden žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředu. To, který ležel, tak tam je to přeložený, jako u nás je to, jako který ležel, ale dá se to přeložit i jako který byl pokládán, to znamená, že ho tam nosili a pokládali, že pravděpodobně nemohl chodit nebo něco mu bylo. A toužil se najíst aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče, ten Lazar. Dokonce i psi přicházeli a lízali mu vředy. Jednoho dne ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč a byl pohřben. Když v pekle pozvedl v mukách oči, spatřil v dálce Abrahama a Lazara v jeho náručí. Otče Abrahame, zvolal boháč, smiluj se nade mnou, pošli Lazara, ať smočí koneček prstu ve vodě a svlaží mi jazyk, když tu v tom plamení hrozně trpí. Synu, odpověděl Abraham, vzpomeň si, že jsi v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tady čeká potěšení, ale tebe trápení. Navíc mezi námi a vámi je velká propast. Aby ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám, nebo se snažili dostat odtamtud k nám, nemohli. On na to řekl, prosím tě, otče, pošli ho tedy do mého otcovského domu. Mám 5 bratrů a tě varuje, aby oni nepřišli do toho místa muk. Mají Mojžíše a proroky, řekl Abraham, ať poslouchají je. To ne, otče Abrahame, boháč na to. Kdyby k ním ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání. On mu ale řekl, když neposlouchají Mojžíše a proroky, nepřesvědčí je ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Tak tohle je klasický archetyp všech těch pohádek a všech těch příběhů. Tak je zajímavý, že tenhle příběh se vyskytuje už od starého Egypta přes různé kultury, Řecko a tak dále a přes Izrael, akorát jsou tam dosazeny jiné osoby a jiné situace a jiné místa, kde se ocitnou. A z tohohle to vyplývá, nebo pokud to takhle čteme, tak jako kdyby to bylo tak, že chudoba rovná se obrovská výhoda a bohatství obrovská nevýhoda. Vypadá to, jako kdyby chudý měl automaticky zvláštní boží přízeň a otevřenou cestu do nebe. A bohatý měl automaticky tu cestu zavřenou a Bůh byl proti němu. Když si všimnete, tak v tom podobenství nikde Bůh neřekne ani slovo. Tam mluví Abraham, jakoby v tom příběhu. To je jedna věc. Vypadá to dokonce, jako kdyby každému byla přidělená určitá porce štěstí, kterou má prožít. A buď ho prožije tady, anebo tam. A musí si vybrat, kde. Ale když čteme potom celý kontext Nového zákona, tak to vypadá, že bychom tenhle příběh měli zasadit do nějaký mozaiky, do něčeho, co by ho mělo obklopovat a co by ho mělo vysvětlovat. A dneska se na tyhle místa trošku podíváme a zasadíme si je do toho, co vlastně Bůh říká. Takže to vypadá taky dokonce, jako kdyby se bohatý musel nějak zbavit peněz, aby se mohl přiblížit k Bohu. Ale je skutečně bohatství překážka pro to, aby jsme mohli žít s Bohem? Je skutečně bohatství překážka pro to, aby jsme mohli sloužit Bohu? Když se mrkneme na jednoho člověka, o kterém už byla řeč, ale tady je ještě teda naživu, do Genesis 13. kapitoly od verše 1 až 2. Teď budeme zase, celá ta série je o tom, že tak jako skáčeme Biblii na různý místa a díváme se, aby nám to dalo jednotný obrázek, takže dneska zase budeme trošku skákat po verších a dívat se na ně. Takže Genesis 13, 1, 2. Abram, tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lotem, odešel z Egypta vzhůru do Negevu. A teď, verš 2. Abram byl velmi bohatý ve stádech, ve stříbře a ve zlatě. Ten otec víry, o kterým Bůh říká, já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, byl velmi bohatý. To znamená, že pravděpodobně Bohu jeho bohatství nevadilo, jinak by se od něj distancoval. Že by říkal, já jsem Bůh Izákův, Jákobův a toho boháče nepočítám, protože si to nezaslouží. Boží přízeň si nemůžeme nějak zasloužit. A to, jestli něco máš nebo nemáš, tak neovlivňuje to, jak moc tě Bůh miluje. Můžeme se podívat ještě na jiné místo, přísloví 10.15. To je ještě jeden takový jako kontroverzní verš, který ale říká tak trošku opak toho, co jsme říkali předtím. Přísloví 10.15. Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, nouze chudých je jejich záhubou. Takže vypadá to i podle Bible, že nouze a chudoba není tak úplně požehnání. A když čteme Bible v kontextu, tak zjistíme, že Bůh pro nás má něco jiného než nouzi a chudobu. A teď neříkám, že pro nás má zlatá letadla a podobně. Jo, zase to je opačný příkop. Ale možná si řekneš, to je ale starý zákon, jako tím mě nemůžeš argumentovat, najdi něco v novým. Tak pojďme, když už teda mi dáváš takovouhle výzvu. Matouš 27. Kdo to byl, kdo si to myslel? No nic. Matouš 27 od verše 57. Tady Ježíš je ukřižován a visí na kříži. A těsně po jeho ukřižování se stalo tohle. V podvečer přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkem. Šel Piláta požádat o Ježíšovo tělo. Pilát mu nechal tělo vydat. Josef tělo vzal, zavinul do čistého plátna a pochoval do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Dveře hrobu zavalil velkým kamenem a odešel. Aha, takže první člověk, který se vlastně postaral o Ježíšovo tělo po té, co Ježíš zemřel, byl bohatý. To je hrozná představa, pokud bohatí mají směřovat na úplně druhou stranu než k Bohu. Prostě Ježíš umřel, visí na kříži, vykoupil nás všechny svojí smrtí a přichází boháč, aby se o něj postaral. Protože možná měl ty možnosti, on měl hrob ve skále, prostě měl nějaké možnosti, mohl to udělat. Někdy nám naše bohatství může umožnit změnit situaci, která se zdá prostě nezměnitelná nebo se kterou si nemůžou poradit nějaký další lidi. Někdy nám může pomoct to, co máš, k tomu, aby si změnil životy jiných lidí, jenom tím, co prostě uděláš s tím, co máš. On tady, ten Josef z Arimatie, nenechal vyhloubit jiný hrob, prostě vzal něco, co bylo jeho rodinný vlastnictví, kde měl ležet on, a nechal tam dát Ježíše. Další místo, který jsem dlouho neviděl, ale je zajímavý, Lukáš 8, verš 1 až 3. Tady je napsáno, potom procházel jednotlivá města a vesnice, kázal a ohlašoval Boží království. Bylo s ním jeho 12 a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí. Marie zvaná Magdalena, z níž vyšlo 7 démonů, a teď Johana, manželka Herodova úředníka, Chuzy, také Zuzana a mnoho jiných, které ho podporovali ze svých prostředků. Aha, takže s Ježíšem chodilo 12 učedníků a pak nějaký dámy. Prostě manželka nějakého Herodova úředníka. Úředníci, jak už jsme si říkali, tak v žádné době nejsou chudí lidi. Jo? Úředníci prostě vždycky měli ten plat, který prostě převyšoval. Bůh vám žehnej, úředníci, jestli pracujete někde na úřadech, dělejte to dobře a spravedlivě. Takže Herodův úředník Chuza pravděpodobně nechodil někde žebrat. Pravděpodobně byli bohatí. A tahle žena a ještě další podporovali Ježíšovu službu ze svých prostředků. Prostě chodili společně s celou tou partou těch učedníků, nejenom těch 12, ale těch 72, prostě tam se jakoby lidi různě střídali a pomáhali té službě. Prostě Ježíš nechodil do práce, byť uměl pravděpodobně tesařit, ale věnoval se kázání. A tyhle lidi prostě vzali ze svých prostředků a podporovali tu službu, aby se mohlo dít to, co se mělo dít v tu chvíli. Ale vemte si, že Ježíš je neodmítá, že tady žena bohatého úředníka a prostě je zmíněná v evangeliu, že prostě že s nima chodila, že jim pomáhala. Nějaká Zuzana taky, takže všechny Zuzany, Bůh vám žehnej a děkujem, že podporujete Ježíšovu službu. My totiž někdy můžeme mít představu, že Ježíš byl jakoby tak trochu žebravej mystik, který prostě někde chodil v roztrhaném oblečení a neměl prostě nic. Ale když se podíváme, respektive k tomu nás může vést zase ta představa, že Ježíš se narodil v té stáji. Jenomže když si na to vzpomenete, na ten vánoční příběh, promiňte, že zase vytahuju Vánoce, ale už se to blíží. Když vlastně se Ježíš narodil v té stáji, tak to nebylo, protože tam bydleli, že to byl jejich domov, ale protože nikde žádným ubytování už nebylo místo. Pravděpodobně ta jeho rodina neměla jakože obrovský sumy peněz, protože jinak by přeplatili nějakého hospodského, aby vyhodil někoho, kdo měl míň a prostě oni šli do jeho vyhřáté postele, ale prostě oni byli v té stáji, protože nikde nebylo místo, ne? Protože byli tak brutálně chudí. Vemte si, že když se Ježíš narodil, tak přišli ty mudrci a dali mu zlato, mirhu, kadidlo a tak a prostě oni se to nechali. Bylo to prostě požehnání pro něj. Takže můžeme se podívat ještě do Jana, 13. kapitoly, verš 29, ještě na jiný místo z Ježíšovy služby. Tady zase je jiný archetyp trošku, ale podíváme se, Jan 13, 29. Jidáš měl na starosti pokladnu a tak si někteří mysleli, jo, takhle, jenom tohle je příběh, kdy už sedí, nebo kdy jsou u poslední večeře a Ježíš říká Jidášovi, co činíš, čin rychle. No a Jidáš odchází. A teď Jidáš měl na starosti pokladnu a tak si někteří mysleli, že mu Ježíš řekl, ať nakoupí, co je potřeba na svátek, nebo ať dá nějaké peníze chudým. To, že měl pokladnu na starosti Jidáš, nechme stranou. Ale pro tuto chvíli. Ale Ježíš ve své službě měl pokladnu. A jestli si učedníci mysleli, že Ježíš řekl Jidášovi, aby šel něco nakoupit, nebo dát něco chudým, tak to bylo pravděpodobně proto, že v té pokladně něco měli. Ne, že byla prázdná. Že tady není napsáno a učedníci si mysleli, že Ježíš řekl Jidáši, aby šel něco vyžebrat někde, ale aby šel něco koupit nebo rozdat. Aby si mohl něco koupit nebo rozdat, tak něco musíš mít. Takže Ježíš v té pokladně něco měl, nevíme kolik, nevíme, co tam bylo. To není ani naše věc, ale ještě jedna zajímavost. Ty učedníci si nemysleli, že Ježíš řekl Jidášovi, aby rozdal všechno chudým, ale něco chudým. To znamená, že ve chvíli, kdy Ježíši přišli nějaký příjmy, tak je obratem nevzal a nerozhodil je mezi chudý. Nějakým způsobem hospodařil. Nevíme jak, Bible o tom mluví na různých místech různě a budeme o tom mluvit dál, dá-li nám Bůh milost. Ne dneska, protože dneska vám vracím vašich 10 minut. Ale jestli budeme pokračovat, tak někdy jindy. Když mluvíme ještě o Ježíši, tak vlastně když Ježíše ukřižovávali, tak římský vojáci si vlastně nedovolili roztrhnout jeho oblečení, ale losovali o něj. Ne proto, že ho považovali za svaté a nedotknutelné, ale protože bylo tak dobrý. Protože bylo bezešví, bylo tkaný z jedný prostě bezešvů. Prostě bylo celý utkaný jakoby nějakým tím trubkovým něco. Prostě Ježíš měl skvělý Mojra tričko. Prostě a nestálo za to těm Římanům ho jako roztrhnout, takže oni losovali. Ježíš dokonce ani nekázal, že máme být chudí. To je zase další věc, kterou my máme tak nějak jako zasutou, že by Ježíš říkal, že máme být chudí. Ale pojďme se podívat do Matouše 5. kapitoly, verš 3 a 6. Tady Ježíš říká, blaze chudým v duchu, nebo tím patří nebeské království. A v tom verši 6 říká, blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni. Tohle není preference finanční chudoby. On říká chudý duchem a hladový po spravedlnosti. Takže on tady spíš říká to, že on nemluví o finanční chudobě, ale o prostotě ducha. To znamená, aby jsme nebyli sami měřítkem dobra a zla. Když to není po mým, tak to je špatně. Když já to tak necítím, tak to prostě není v pořádku. Ale Ježíš právě mluvil o tom, že máme být chudý duchem. Že máme pamatovat na to, že nevíme všechno. A že na všechno nestačíme sami. A že nejsme měřítkem dobra a zla. A že potřebujeme spasitele, že v tomhle jsme opravdu chudí. V tomhle jsme chudí. Protože sami nedokážeme se zachránit žádným způsobem. Ale my si tohle musíme uvědomovat. Protože my máme spoustu možností v téhle době, ale ta jedna možnost nebo ta věc, která nám zásadně chybí, tu nemáme a nemůžeme ji žádným způsobem získat. A to je to schopnost zachránit sám sebe. Tu prostě nemáme a mít nebudeme. A v tomhle tom prostě jsme chudí. A v tomhle máme být chudý duchem. Na jiném místě říká Matouš 6:24. A na to se podíváme trošku blíž. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat. Nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu a mamonu. Tady to vypadá, jako kdyby nám Ježíš dával na vybranou. Buď si musíš vybrat Bůh nebo peníze. Buď budeš vydělávat peníze, nebo sloužit Bohu. To slovo mamon v hebrejštině, dělal jsem si naděje, že to znamená něco jiného, ale znamená to bohatství a majetek. Promiňte. Ale na druhou stranu, v jednom biblickém slovníku je jiskřička naděje. Protože to slovo mamon je odvozeného z hebrejského slovesného kořene, který označuje to, v co člověk doufá, čemu věří a na co spoléhá. A tady najednou nám to začíná skládat jakoby obrázek z té mozaiky. To, že máš peníze, ještě nemusí znamenat, že jim sloužíš. To, že máš peníze, ještě nemusí znamenat, že jim sloužíš. Sloužit penězům může i ten, kdo je nemá. Tím, že po nich práhne a dělá všechno pro to, ať už dobrýho nebo míň dobrýho, to znamená zlýho, proto aby je získal. Sloužit penězům nemusí ten, kdo je má, ale může ten, kdo je nemá. A teď samozřejmě sloužit penězům může i ten, kdo je má. A nesloužit penězům může i ten, kdo je nemá. Jo? Abyste to zase, jakoby, aby jsme nebyli v těch příkopech. Tohle není o tom, že máš na vybranou buď Bůh nebo peníze. Tady Ježíš to nerozděluje tímhle způsobem. Ale je to o tom, že máš na vybranou, v koho budeš doufat, na koho nebo co budeš spoléhat, anebo komu nebo čemu budeš věřit. Aby si nebyl jako ten člověk, o kterém Ježíš mluvil, já jsem v pohodě, mám skvělou úrodu, dneska zbourám svoje stodoly, postavím si větší a budu dost v pohodě a budu mít všechno vyřešené. Protože Ježíš říkal, ty nemůžeš ovlivnit, co bude zítra s tebou. Můžeš nějakým způsobem mít vliv na určitý věci, ale svůj život si neprodloužíš. Je to spíš o tom, o čem vlastně je napsáno o pár veršů výš. A tady Ježíš říká, nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a res neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde je váš poklad, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak velká bude sama tma. Tady Ježíš říká a staví to do světla a říká, život nemáš kvůli hromadění majetku. Život nemáš kvůli hromadění majetku. Pak říká, život má přesah za viditelný svět. Život má přesah za viditelný svět. Pak říká, je možné si do věčnosti něco poslat a naspořit. Neschromažďujte poklady na zemi, schromažďujte si je v nebi. Takže takový to klasický, nic jsme si odsud nepřinesli a nic si tam taky neodneseme. Já bych to úplně netvrdil, protože Ježíš říká, že si máme schromažďovat poklady v nebi. Pravděpodobně si tam neodneseš svůj nový iPhone 11 Pro, protože co by tam kdo s takovou šunkou dělal, tam budou mnohem lepší. Ale je možný si tam poslat něco. A teď ale jak? Nebo co? Nebo jakým způsobem? To, co má cenu tady, tak tam zas takovou cenu mít nebude. Už jsme o tom mluvili. Zlato je tam stavební materiál, něco, po čem se šlape jako po dlažbě na ulicích. Ale to, co tady vypadá jako hloupost, tak tam má velkou cenu. Třeba pomáhání druhým. I když za to nedostaneš nic zpátky. A může se to ukázat jako dobrá investice, když někomu pomůžeš. Ne proto, aby ses něco vydělal tam, ale protože prostě chceš pomoct. Tak najednou se ti prostě na tvém nebeském kontě, jestli něco takového je, ale vypadá to pozitivně, hromadí nějaká hodnota. A taky z toho vyplývá, že peníze nebo bohatství nemáme jenom sami pro sebe. Pojďme se podívat do Matouše 6. kapitoly, verš 24 až 33. Tady to pokračuje v podstatě, to co Ježíš říká. A je to napsáno. Nikdo, o tom jsem mluvil, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, buď totiž bude jednoho nenávidět, druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. A teď to pokračuje. A proto vám říkám, nemějte starost o svůj život. Ne, nestarejte se, ale nemějte starost, jakože strach, jo? O svůj život ani o své tělo. Co budete jíst a pít, co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze, nesejí, nesklízejí, neschromažďují do stodol, ale váš nebeský otec je živý. Nejste snad i vy mnohem dražší? Co pak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Anebo co pak někdo z vás samým staráním se prodlouží svoji výšku o jeden palec, dlaň, loket, centimetr a tak dále? Není to tak, že když si budeš dělat dostatečný počet starostí, že trochu vyrosteš. Možná mírně zešedivíš, ale nevím, jestli to je něco, co ti působí radost. Takže dál. Proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou, nepracují ani nepředou. Ale říkám vám, že ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní. Nemějte tedy starosti a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A pak tam není napsáno, a toto vše nebudete potřebovat. Ale hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Taky tam není napsáno, hledejte jenom Boží království a jeho spravedlnost, ale nejprve. A toto vše vám bude přidáno. To znamená, že to budete mít k tomu. Ježíš tady totiž mluví o tom, že bychom měli si prohodit priority. Aby naší prioritou nebylo postarat se o všechno, co potřebuju nebo co je nutný, a až mi zbyde čas, až mi zbyde síla, tak se budu starat o Boží království. Protože ta síla nám pravděpodobně nezbyde nic moc. Protože jakmile začneš běžet ten krysí závod, to znamená, já chci víc vydělat, abych si mohl víc koupit. Čím víc si koupím, tím víc potřebuji vydělat. A tím toužím po víc věcech. A jak toužím po víc věcech, potřebuji vydělat víc. A tak dále, a tak dále. A běháš do kolečka a tam už není místo jakoby moc pro Boží království. Protože to je prostě krysí závod. Ale Ježíš nás tady katapultuje z toho krysího závodu a říká, hele, tady je cesta ven. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Ne, nestarejte se o sebe, nestarejte se ve smyslu, jakože nepečujte, nebo nechci použít zase slovo pečujte, protože to tam Ježíš taky říká, ale říká to, jakoby nemějte strach o to všechno. Protože my v obavách o to, aby náhodou nepřišla krize, aby jsme všechno poplatili, všechno zvládli a tak dále, tak prostě se tolik bojíme, občas někteří, že dokud nebudeme mít všechno hotovo, tak se nemůžeme věnovat tomu, co Bůh po nás chce. Ale Ježíš říká, že nemáme ztrácet životní potenciál a nasměrování tím strachem o to, co budeme jíst. Protože strach o živobytí, a zase to může být nastavený jako různě na různé hodnoty, protože pro někoho strach o živobytí může být, jestli zítra koupí dětem chleba. Pro někoho jiného strach o živobytí bude na nějaký úrovni, prostě co když nezaplatíme nájem příští měsíc. Pro někoho strach o živobytí může být, co když nesplatím půjčky. Pro někoho strach o živobytí může být prostě, co když moje firma se položí, nebo prostě něco takového. No, to jsou různý úrovně, ale ten strach je stejný. Jo? Protože si možná říkáš, tak co bohatý lidi můžou mít za strach? Možná se jich zeptej někdy. Takže strach o živobytí způsobí, že se míň věnuješ tomu, pro co ses narodil. Strach o živobytí způsobí, že přestaneš vidět potřeby druhých a začneš vidět ty svoje. Především. A z člověka, který tvoří hodnoty, se stává člověk, který musí vydělat peníze. A z toho, kdo je dost bohatý na to, aby žehnal druhým, se stává ten, kdo má neustále nedostatek a nenaplněné potřeby bez ohledu na to, kolik peněz má. Protože ve chvíli, kdy se začneš bát, tak i když máš dost peněz, tak ten strach ti nedovolí některý z nich uvolnit. Ale bude tě nutit k tomu, aby si shromažďoval pořád víc. Protože chudoba, o které Ježíš mluví, je často vnitřní nastavení. Protože někdo majetný může být vlastně hrozně chudej. A někdo chudej může být bohatý a může dávat. A samozřejmě to platí i naopak. No, aby to zase nevyznělo, jako že bohatí jsou chudí a chudí jsou bohatí. Není to o tom, že máš na vybranou mezi penězi a Bohem, ale můžeš svýma penězma sloužit Bohu, pomáhat chudým, dalším lidem, prostě dalším projektům. A jedna věc, co k tomu chci říct. Peníze slouží Bohu skrze lidi. Ne sami od sebe. Bůh netiskne peníze. Bůh není jako federální banka, která, když do peníze docházejí, tak by přitiskla jenom jakoby další, tím snížila jejich hodnotu, ale zvýšila jejich počet, takže jakoby se nic neděje, karavana jede dál a všichni se smějou. A dluhy zaplatí někdo jiný. Ale Bůh netiskne peníze, Bůh používá ty tvoje. To znamená, že aby se ty peníze dostaly k těm potřebným, tak k tomu pravděpodobně použije tvoje ruce, moje ruce, tvoje srdce, který se k tomu vlastně namíří. A teď nejde jenom o potřební lidi, jde vůbec o to boží dílo, který Bůh tady chce dělat v téhle zemi. Takže ty určuješ nejenom barvu svých peněz, jestli jsou dobrý nebo zlý, ale taky, co s těma penězma bude. Jestli je Bůh použije, nebo ne. A teď se podíváme na to, jestli teda chudý mám před Bohem nějaký zvýhodnění. Bude to zhruba tak na 10 minut. A ne, nepodíváme se na to. Tyhle 10 minut je vašich, takže ty vám dávám a tohle shromáždění, tohle slovo je teď u konce. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoji milost, díky za to, že ty nám ukazuješ v Bibli, ve svém slově, jakým způsobem máme nakládat s penězma, jakým způsobem máme nakládat s majetkem, jakým způsobem máme nakládat s tím, co jsi nám dal, co jsi nám svěřil v téhle zemi. Tak prosíme za to, aby si nám ukazoval, kde je v tom naše místo, aby jsi nám ukazoval, kde je v tom ten rozdílový bod, který k tomu máme přidat my, pane. Prosíme tě za to, aby si nám ukazoval to, aby jsme se nemuseli bát, pane, o nějaké svoje živobytí, o to, kdo se o nás postará, o to, jestli se my postaráme o lidi, za který máme zodpovědnost a podobně. Já tě prosím za každého z nás, kdo kolem toho má nějaký stres nebo nějaký starosti nebo strach, tak tě prosím za to, aby si nás uvolnil od toho strachu, aby si nás uvolnil od těch obav, aby jsme viděli to, že ty se staráš, že ty se zajímáš, že ty dáváš, pane. Ale že chceš, aby jsme svůj chléb pouštěli po vodě, aby jsme posílali požehnání dál. My tě prosíme za to, aby jsme nebyli rybníky stojatých vod, ale aby jsme byli jako proudná řeka, skrze kterou teče tvoje požehnání k dalším lidem, k dalším projektům, pane, který ty děláš. My tě prosíme za to, aby si nám v tom dal rozlišení, aby si nám v tom dával moudrost, aby si nám v tom dával milost. A pane, prosím tě za to, aby si nás činil víc a víc požehnáním pro lidi, který nějakým způsobem třeba nemají tolik, co my. Tak prosíme za to, aby jsme byli požehnáním pro takový lidi v tomhle kraji. Děkujeme ti za to. Amen.